Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 745. Seperti biasa, kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Fahami perlembagaan. Isu Melayu jadi PM cubaan untuk melaga-lagakan rakyat. IMF jangka ekonomi Malaysia berkembang 4.3% tahun depan. Juga jumlah penawaran dan penggunaan Malaysia meningkat 13.2%. Dan Amerika Syarikat buat kali pertama kenal pasti AI cetus kelemahan sistem keuangan. Baik, saranan untuk dipinda Perlembagaan Persekutuan untuk membataskan Perdana Menteri kepada orang Melayu saja adalah tidak wajar dan lebih kepada mengapi-apikan keadaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihak yang membuat saranan tersebut nyata tidak memahami konsep sebenar Perlembagaan Persekutuan.
Perdana Menteri berkata pihak pembangkang sewajarnya mencari idea untuk membantu mengangkat ekonomi serta mengurangkan beban rakyat daripada terus membangkitkan perkara yang tidak perlu.
Sekarang ini perlembagaan, ada peraturan, ada ini bukan isu dan sekarang ini tak pernah menjadi isu. Jadi jangan kita rumitkan keadaan. Ada peti juga yang diwar-warkan pembangkang soal kesempadanan semula. Tak pegawai tak berbangkit pun. Dia cuma nak laga-lagakan, nak bagi orang Melayu marah, nak bagi orang Cina marah. Tak bangkit. Dia tak faham perlembagaan. Perlembagaan membolehkan kita mengkaji semula hanya pada akhir 2026. Dia nak sibuk ni pasal apa? Carilah modal, bantu bagaimana nak angkat ekonomi, nak kurangkan beban rakyat. Jangan duk ajak gaduh saja, tak letih ke?
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Kawthar dan makan tengah hari di restoran Mak Kimbong, Bandar Baru Bangi. Pada Khamis, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencadangkan supaya Perdana Menteri meminda perlembagaan supaya hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Kenyataan itu hadir selepas veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang menegaskan tiada sekatan dalam Perlembagaan Persekutuan untuk membolehkan bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Ditanya sama ada perlu dibuat pindaan berkenaan, Perdana Menteri berkata tidak ada perbincangan berhubung perkara tersebut.
Setakat ini tak ada keperluan, tak ada permohonan serius, tak ada perbincangan. Sejak merdeka sampai sekarang, calon Perdana Menteri yang Melayu. Lepas ini pun calon daripada kerajaan pun Melayu, calon daripada pemakam pun Melayu. Jadi, maju terus. Hak rakyat, buat semua warga negara, kita pelihara. Jaga kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua wilayah.
Baik, seterusnya, kesejahteraan rakyat Malaysia meningkat 2.5% pada 2022 apabila prestasi Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia atau IKRM mencatatkan 121.2 mata berbanding 118.3 mata pada 2021. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, ia disumbang oleh pertumbuhan positif dalam kesejahteraan ekonomi dan juga sosial.
Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata peralihan negara ke fasa endemik yang bermula April 2022 dengan pembukaan semula ekonomi secara berperingkat telah memberi impak positif kepada kedua-dua subkomposit itu. Subkomposit kesejahteraan ekonomi merekodkan peningkatan 3.6% pada 2022 kepada 130 mata berbanding 125.5 mata pada 2021. Manakala subkomposit kesejahteraan sosial pula meningkat 1.8% kepada 116.4 mata berbanding 114.3 mata pada 2021. Muhammad Uzir berkata pertumbuhan positif kesejahteraan rakyat Malaysia disumbangkan oleh peningkatan 11 daripada 14 komponen ekonomi dan sosial pada 2022. Tiga komponen tertinggi yang menyumbang kepada peningkatan IKRM ialah hiburan dan rekreasi iaitu 20.8%, pengangkutan 8% dan kebudayaan 6.5%. Namun tiga komponen IKRM menunjukkan penurunan pula ialah keselamatan awam, tadbir urus dan penyertaan sosial. Sementara itu, Muhammad Uzir berkata secara keseluruhan prestasi Indeks Kesejahteraan Rakyat Negeri IKRN bagi kesemua negeri mencatatkan kenaikan mata indeks pada 2022. tiga negeri mencatatkan mata indeks tertinggi iaitu Perlis dengan 115.2 mata pada 2022 berbanding 112.3 mata pada 2021. Diikuti Sarawak 119.5 mata pada 2022 berbanding 116.7 mata pada 2021 dan Perak 118.5 mata berbanding 116.1 mata pada 2021.
Seterusnya, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad mahu tumpuan utama diberikan kepada usaha untuk memastikan perkhidmatan rawatan dan penjagaan kesihatan terbaik diberikan kepada rakyat dan bukannya isu membabitkan kod pakaian di hospital semata-mata. Beliau yang mengambil alih jawatan Menteri Kesihatan pada Selasa lalu berkata, proses saringan kesihatan di Jabatan Kecemasan di semua kemudahan penjagaan kesihatan kerajaan perlu dipertingkatkan. Melalui hantaran di laman X, katanya Kementerian Kesihatan mahu peningkatan perkhidmatan kesihatan di Jabatan Kecemasan berhubung proses saringan kepada pesakit, triage, berdasarkan tahap keseriusan penyakit atau severity illnesses dan bukan terkait hal pakaian seseorang pesakit. Beliau menjawab tanyaan pengguna laman X yang meminta pandangan mengenai kod pakaian di hospital kerajaan susulan kejadian seorang lelaki berusia 51 tahun meninggal dunia selepas didakwa tidak mendapat rawatan sewajarnya di Hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani pada 3 Disember lepas. Baik, kita beralih ke perkembangan COVID-19. Kementerian Kesihatan diminta menggunakan 5 langkah strategik untuk mengawal penularan kes COVID-19 termasuk penggunaan semula aplikasi MySejahtera. Dalam satu kenyataan bersama, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan bekas Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Ong Kian Ming berkata, penggunaan semula aplikasi itu mampu memberi laporan dan pemantauan kesihatan pesakit COVID-19. Kenyataan itu juga menyeru, KKM juga perlu mengerahkan pasukan analisis data untuk menganalisis data baru COVID-19. Ini bagi mengenal pasti corak penyebaran wabak berdasarkan lokasi, tempat kerja dan juga data lain demografik pesakit. Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Razi Abu Hassan memaklumkan jumlah kes di negara ini menunjukkan peningkatan daripada 6,796 kes kepada 12,757 pada minggu epidemiologi ke-49. Berikutan peningkatan kes COVID-19, KKM dan Kementerian Pendidikan digesa mewujudkan satu set garis panduan pencegahan pandemik secepat mungkin. Timbalan Presiden MCA, Datuk Dr. Mahang Soon dalam satu kenyataan berkata, garis panduan ini dapat membantu sekolah-sekolah bersedia untuk membendung penularan COVID-19 apabila penggal persekolahan baru bermula kelak. Katanya dengan lonjakan kes positif di Malaysia baru-baru ini, sekolah memerlukan perhatian khusus selain kumpulan terdedah berisiko tinggi. Beliau berkata pihak MCA berharap garis panduan yang dikemas kini dapat mengelakkan sekolah daripada menjadi kawasan penularan wabak itu. Tambahnya, COVID-19 sedang menunjukkan kebangkitan di seluruh dunia dan semua segmen masyarakat harus bersedia menghadapi situasi yang tidak dijangka. Dan pada itu, di Amerika Syarikat, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC mengeluarkan amaran menggesa penyedia penjagaan kesihatan meningkatkan liputan imunisasi untuk influenza COVID-19 dan juga virus pernafasan atau RSV. Pengawal Selia Kesihatan berkata kadar vaksinasi yang rendah ditambah dengan peningkatan berterusan dalam kes penyakit pernafasan boleh membawa kepada penyakit yang lebih teruk.
Ia seterusnya akan menyebabkan peningkatan beban kapasiti penjagaan kesihatan dalam beberapa minggu akan datang. Justeru penyedia penjagaan kesihatan harus mengesyorkan ubat antivirus untuk influenza dan COVID-19 untuk semua pesakit yang layak, terutama orang dewasa yang lebih tua dan orang yang mempunyai masalah perubatan tertentu. Menurut data CDC, dalam tempoh 4 minggu lalu, kemasukan ke hospital dalam kalangan semua kumpulan umur meningkat 200% bagi influenza, COVID-19 51% dan 60% untuk RSV atau Respiratory Syncytial Virus. Hampir 16% orang dewasa Amerika Syarikat berusia 60 tahun ke atas dilaporkan sudah mengambil vaksin RSV dan 36% orang dewasa Amerika berusia 65 tahun ke atas mengambil suntikan COVID-19 untuk tempoh 2023-2024. Pfizer mempunyai vaksin COVID dan RSV yang diluluskan kerajaan, manakala Moderna dan Novavax sudah mengemaskini suntikan COVID yang diluluskan di negara itu.
Baik, kita beralih ke perkembangan cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada di seluruh Kelantan dan Terengganu hari ini. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan hujan berterusan juga akan berlaku di beberapa kawasan di Pahang, Johor dan Sabah bermula hari ini sehingga Selasa. Di Pahang, kawasan terlibat adalah Rompin, manakala di Johor membabitkan Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Sementara itu di Sabah, kawasan terlibat ialah Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau dan Kota Belud di bahagian pantai barat. Selain Telupit, Beluran, Sandakan dan juga Kudat. Kerajaan akan melaksanakan bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan kelas ekonomi yang melebihi RM599 sehala dari Semenanjung ke Sabah, Sarawak dan Labuan untuk perjalanan 3 hari sebelum perayaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif itu akan dimulakan pada perayaan Christmas yang disambut pada 25 Disember ini dengan pembelian bermula esok jam 12.01 tengah malam bagi perjalanan 3 hari sebelum perayaan iaitu 22, 23 dan 24 Disember.
Dasar yang sama akan diteruskan tahun hadapan bagi perayaan Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri, Pesta Keamatan, Hari Gawai dan Christmas dengan pembelian tiket dibuka pada 1 Januari 2024 jam 12.01 tengah malam. Tegas Lok, harga tiket penerbangan kelas ekonomi sehala yang disubsidikan ini tidak termasuk cukai dan fee. Lok berkata bantuan subsidi itu dipersetujui sebulat suara oleh Jemaah Menteri pada 13 Disember, ekoran keluhan tentang harga tiket kapal terbang yang tinggi sebelum musim perayaan, terutama bagi rakyat Sabah, Sarawak dan Labuan yang menetap, bekerja dan belajar di Semenanjung. Bagi tiket penerbangan kelas ekonomi yang melebihi RM599 itu, Lok berkata kerajaan akan membayar perbezaan harga antara harga asal dengan harga maksimum tiket penerbangan itu. Lok berkata Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM dipertanggungjawabkan sebagai urus setia dan urusan pembayaran kepada syarikat penerbangan bagi inisiatif bantuan subsidi itu.
Anda sedang menonton Sinar Awani, saya Luqman Haris. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Fahami perlembagaan, isu Melayu jadi PM cubaan untuk melaga-lagakan rakyat. IMF jangka ekonomi Malaysia berkembang 4.3% tahun depan. Jumlah penawaran dan penggunaan Malaysia meningkat 13.2%. Dan Amerika Syarikat buat kali pertama kenal pasti AI cetus kelemahan sistem keuangan. Saranan untuk dipinda Perlembagaan Persekutuan untuk membataskan Perdana Menteri kepada orang Melayu sahaja adalah tidak wajar dan lebih kepada mengapi-apikan keadaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pihak yang membuat saranan tersebut nyata tidak memahami konsep sebenar Perlembagaan Persekutuan.
Perdana Menteri berkata pihak pembangkang sewajarnya mencari idea untuk membantu mengangkat ekonomi serta mengurangkan beban rakyat daripada terus membangkitkan perkara yang tidak perlu.
Sekarang ini perlembagaan, ada peraturan, ada ini bukan isu dan sekarang ini tak pernah menjadi isu. Jadi jangan kita rumitkan keadaan. Ada perkara juga yang diwar-warkan pembangkang soal kesempadanan semula. Setiap kali tak berbangkit pun, dia cuma nak laga-lagakan, nak bagi orang Melayu marah, nak bagi orang Cina marah. Tak bangkit. Dia tak faham perlembagaan. Perlembagaan membolehkan kita mengkaji semula hanya pada akhir 2026. Dia nak sibuk ni pasal apa? Carilah modal, bantu bagaimana nak angkat ekonomi, nak kurangkan beban rakyat. Jangan duk ajak gaduh saja. Tak letih ke?
Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Kawthar dan makan tengah hari di restoran Mak Kimbong, Bandar Baru Bangi. Pada Khamis, Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencadangkan supaya Perdana Menteri meminda perlembagaan supaya hanya orang Melayu Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Kenyataan itu hadir selepas veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang menegaskan tiada sekatan dalam Perlembagaan Persekutuan untuk membolehkan bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Ditanya sama ada perlu dibuat pindaan berkenaan, Perdana Menteri berkata tidak ada perbincangan berhubung perkara tersebut.
Setakat ini tak ada keperluan, tak ada permohonan serius, tak ada perbincangan. Sejak merdeka sampai sekarang, calon Perdana Menteri yang Melayu. Lepas ini pun calon daripada kerajaan pun Melayu, calon daripada pemakam pun Melayu. Jadi maju terus. Hak rakyat, buat semua warga negara, kita pelihara. Jaga kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua wilayah.
Baik, seterusnya, ekonomi Malaysia diunjur akan mengembang 4.3% bagi tahun 2024. Disokong oleh penggunaan swasta yang mampan, pelaburan serta peningkatan perbelanjaan awam. Dalam satu kenyataan, Ketua Pasukan Misi Tabung Kewangan Dunia, IMF ke Malaysia, Lemin Lee berkata, Malaysia berjaya menempuhi cabaran luar dengan baik dan ekonomi diunjur akan berkembang pada 4% pada 2023.
Lee berkata penggunaan swasta kekal pemacu utama pertumbuhan sepanjang 2023 disokong pasaran buruh yang sihat. Tambahnya lagi, ekspor ke rakan dagangan utama sedikit lemah kerana permintaan luar yang lemah serta pertumbuhan ekonomi yang perlahan di China. Inflasi utama dan teras telah menyederhana, lebih beransur-ansur untuk inflasi teras dengan inflasi utama diunjurkan pada 2.9% pada 2023. Jangkaan inflasi kekal berlabuh dengan baik. Lee berkata, inflasi diunjurkan menyederhana lagi kepada 2.7% pada 2024 walaupun ketidaktentuan di sekitar unjuran inflasi kekal termasuk disebabkan pembaharuan subsidi. Katanya dasar monetari perlu meneruskan kecenderungan mengetatkan dalam jangka terdekat dalam cara yang bergantung kepada data untuk memastikan inflasi terkawal dan jangkaan berlabuh. Beliau berkata kecenderungan mengetatkan adalah wajar oleh inflasi teras yang lebih tinggi daripada yang diingini dan pembaharuan subsidi yang berterusan namun tidak menentu. Lee juga berkata pelaksanaan inisiatif dasar di bawah rangka kerja ekonomi madani, kajian pertengahan penggal rancangan Malaysia ke-12 dan pelan strategi negara yang disertakan harus dipercepatkan untuk menyokong pertumbuhan jangka sederhana dan mencapai status berpendapatan tinggi.
Baik, unjuran perkembangan ekonomi adalah sesuatu yang baik. Tetapi saban tahun kita membincangkan sama ada perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi ini akan memanfaatkan semua pihak dan sama ada ada golongan yang akan tercicir. Itu apa yang diperjuangkan oleh setiap kerajaan yang mentadbir Malaysia. Dan apabila kita bercakap kenaan golongan yang mungkin akan tercicir banyak lapisannya. Mungkin B40, ada juga M40. Tapi hari ini, kita mahu fokus kepada satu golongan berdasarkan data yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan baru-baru ini. Wanita. Baru-baru ini mereka mengeluarkan indeks jurang gender Malaysia untuk tahun lepas, 2022. Pendek kata, untuk tahun 2022, indeks jurang gender Malaysia bertambah baik menjadi 0.694, meningkat daripada 0.692 pada tahun 2021. Peningkatan 0.2%. Bagaimana kita mahu faham indeks ini? Satu adalah angka yang terbaik. Jika 1.0 dicapai, bermakna kita ada kesaksamaan gender atau jantina yang sempurna di Malaysia. Jadi 0.694 disamakan ataupun bersamaan dengan 69.4% daripada 100%. Peningkatan 0.2 berbanding tahun 2021. Jadi kalau kita pecahkan indeks jurang jantina ini atau indeks jurang gender ini mengikut setiap negeri, kita dapat lihat negeri-negeri yang mencapai indeks kesaksamaan antara jantina yang terbaik di Malaysia. Apa tiga yang terbaik? Ketiga-tiga wilayah nampaknya. Wilayah Sultan Kuala Lumpur 0.767, Labuan 0.736 dan juga Putrajaya hampir 0.8. Lebih tinggi daripada average atau purata di seluruh Malaysia. Tetapi kalau kita lihat dengan lebih mendalam, bagaimana Malaysia berbanding dengan negara lain? Konteksnya, adakah ini baik? Adakah ini mungkin purata ataupun hanya biasa, average? Kalau kita bandingkan dengan kedudukan indeks jurang gender di negara-negara Asia Timur dan juga Pasifik dengan negara-negara seperti Timor Leste, Brunei, juga negara maju seperti Korea Selatan, Jepun dan beberapa negara seperti Fiji, Vanuatu dan juga China, Myanmar, Malaysia berada di kedudukan yang lebih baik. Jadi angka yang sudah pun dikongsi setakat ini, adakah ini bermakna situasi kesaksamaan jantina di Malaysia ini baik? Mari kita lihat dengan lebih mendalam kerana ia mungkin lebih rumit daripada sekadar angka-angka tadi. Indeks yang sama menunjukkan pendapatan tahunan lelaki berbanding dengan wanita pada tahun 2022 di Malaysia, lelaki secara puratanya memperoleh pendapatan dalam setahun RM63,117, jauh lebih tinggi berbanding purata wanita RM42,080 setahun. Ini bermakna bagi setiap RM100 pendapatan yang dijana oleh lelaki, hanya RM66 dijana oleh wanita. Mari kita lihat pendidikan. Tahap pendidikan adalah melibatkan pemerolehan ataupun enrolment, kemasukan ke dalam beberapa peringkat institusi pendidikan. Bab pendidikan, wanita mengalahkan lelaki. 98.8% wanita diterima masuk ke dalam sekolah rendah, peringkat sekolah menengah hampir 95% berbanding 92% lelaki dan peringkat tertiary atau college university 49.5% daripada wanita diterima masuk ke dalam college atau universiti berbanding hanya syukur daripada lelaki 33.2%. Tetapi kisahnya adalah walaupun wanita mendahului dalam pendidikan, ini tidak dilihat apabila masuk ke dalam alam pekerjaan. Masuk ke dalam alam pekerjaan atau pasaran kerja, kita melihat jurang gender Malaysia 2022 ini semakin meluas kembali kerana hanya 55.8% wanita berada di dalam tenaga buruh. Dalam erti kata lain, keseluruhan pekerja di Malaysia, baik sektor awam mahupun swasta, berbanding dengan hampir 82% lelaki. Dan kalau kita lihat profession daripada segi penggubal undang-undang, pegawai kanan dan pengurus, profesional dalam erti kata lain, hanya 24.6% wanita berbanding lebih 75% lelaki. Jadi kita lihat di sini ketidakseimbangan itu. Walaupun tinggi di pendidikan, di pasaran kerja, wanita dari segi angkanya sekurang-kurangnya sedikit keciciran. Dan kami bertanya kepada penganalisis politik UUM, Profesor Madya Dr. Umu Atiyah Ahmad Zakuan yang berkata, langkah intervensi dan pembangunan ekosistem yang lebih kondusif untuk wanita diperlukan agar dapat mereka untuk lebih aktif untuk menyertai sektor pekerjaan. Ini kata beliau.
Intervention itu perlu dilakukan dan kita kena juga menyediakan satu ekosistem yang lebih kondusif agar wanita lebih berminat untuk kembali menyertai pekerjaan. Sayang sekali kalau kita tidak menggalakkan wanita-wanita ni untuk menyertai pekerjaan. Kerana kalau tengok di indeks dalam domain pendidikan, wanita lebih ramai di peringkat tertiary education. Jadi maksudnya wanita ni adalah trained human resource. Jadi kita dah banyak spend kewangan untuk melatih para wanita, tiba-tiba apabila masuk dalam sektor buruh mereka tiada. Jadi saya merasakan di sini perlu ada lebih komitmen daripada pihak kerajaan. Memang ada dalam bajet 2024 tempoh hari ya, pelbagai insentif diberikan, contohnya tax relief untuk wanita kembali bekerja.
Baik, pendidikan, pasaran kerja, akhirnya suara wanita dalam pentadbiran. Ini kata data setakat tahun lepas 2022. Suara dan representasi dalam bentuk bilangan ahli parlimen. Lelaki ada 192 orang. Wanita 30 orang. Jumlah wanita yang menjadi menteri, lelaki 23 orang, wanita 5 orang. Ya, ini adalah data pada tahun 2022. Tetapi walaupun pasca rombakan kabinet baru-baru ini, jumlah menteri wanita kekal 5 orang. Jadi kalau dalam pada kita melihat angka indeks jurang gender atau jantina di Malaysia ini bertambah baik dan itu sudah tentu dialu-alukan. Kisahnya lebih dalam daripada setakat angka-angka ini. Kerana kalau kita bandingkan, berbanding dengan beberapa negara sebentar tadi termasuk Timor Leste dan sebagainya dan Myanmar, kalau kita melihat kepada gambaran yang lebih besar, di peringkat dunia sebenarnya, berapa ranking Malaysia? Jawapannya adalah 93 daripada 146 negara. Bermaksud Malaysia daripada segi kesaksamaan jantina berada dalam kumpulan 36% paling bawah di dunia. Dan ini antara pelbagai cabaran yang didepani oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat dan juga Kerajaan Malaysia Madani secara amnya. Baik, itu adalah apa yang dikongsikan oleh DOSM berbanding dengan berkenaan dengan indeks jurang jantina. Tetapi gambaran makroekonominya seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, selain daripada unjuran ekonomi oleh IMF, jumlah penawaran dan penggunaan Malaysia juga meningkat 13.2% tahun ke tahun kepada 4.6 trilion ringgit pada 2021. Dan ini mencerminkan keupayaan negara dalam menghadapi cabaran ekonomi yang berterusan. Ketua Perangkawan Datuk Seri Uzir Mahidin berkata, pertumbuhan dua digit itu mencerminkan pemulihan yang beransur daripada pandemik COVID-19 berikutan pembukaan semula ekonomi Malaysia.
Beliau berkata, sebagai rumusan bagi tahun 2021, penawaran dan peningkatan telah didorong oleh pengeluaran domestik yang mencatat nilai 3.61 trilion ringgit, iaitu pertumbuhan 10.6%, manakala nilai import 981.9 bilion ringgit, pertumbuhan sebanyak 25.4%. Pengeluaran domestik menyumbang secara signifikan sebanyak 78% pada 2021 sementara import dan cukai bersih ke atas produk merekodkan sumbangan masing-masing 21.2% dan 0.8%. Pengeluaran domestik dipacu oleh sektor pembuatan yang menyumbang 45%. Penggunaan akhir merekodkan 54.7% manakala penggunaan perantaraan mencatat 45.3%. Penggunaan akhir meningkat 15% daripada 2.2 trilion ringgit pada 2020 kepada 2.53 trilion ringgit pada 2021. Dalam komponen penggunaan akhir misalnya, ekspor menjadi penyumbang tertinggi pada 43.2% dan diikuti oleh penggunaan swasta dengan 35.5%. Pada masa sama, penggunaan perantaraan meningkat 11% kepada 2 trilion ringgit berbanding 1.9 trilion ringgit pada tahun 2020. Selain itu, dari konteks analisis rantaian, sektor pembuatan menunjukkan nilai 1.97 dan 1.76 masing-masing bagi rantaian ke belakang dan ke hadapan ketika sektor pembuatan dan utiliti menjadi sektor utama dalam ekonomi. Pertumbuhan dalam sektor-sektor akan mendorong perkembangan sektor lain disumbangkan oleh kebergantungan tinggi bagi kedua-dua rantaian penawaran dan penggunaan dalam ekonomi. Dosen berkata, bagi analisis pengganda, sektor pembinaan mengekalkan kedudukan sebagai penyumbang utama pengganda output dengan nilai 1.98 pada 2021.
Baik, seterusnya, pengawal selia Amerika Syarikat buat kali pertama mengenal pasti penggunaan kecerdasan buatan atau AI sebagai satu kelemahan dalam sistem keuangan. Menurut laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Majlis Penyelia Kestabilan Keuangan FSOC, terdapat keperluan untuk memantau perkembangan pesat AI, termasuk AI generatif, untuk memastikan struktur pengawasan mengikuti atau mendahului risiko yang muncul dalam sistem keuangan.
FSOC diwujudkan selepas krisis kewangan global 2008 dan ahli lain termasuk pengerusi Rizab Persekutuan serta Suruhanjaya Security dan Bursa. Pada mesyuarat kali ini, ia meminta institusi kewangan dan pengawal selia meningkatkan keupayaan mereka untuk memantau inovasi AI dan mengenal pasti risiko yang muncul. Antaranya termasuk langkah mengelakkan kaedah penipuan dalam talian yang lebih canggih menggunakan AI dalam sektor perbankan dengan sentiasa berada setapak di hadapan sindiket penipuan. Cadangan lain termasuk mendesak pengumpulan data supaya pihak berkuasa boleh memantau ancaman kewangan berkaitan iklim serta meluluskan undang-undang yang membenarkan stablecoin dikawal selia. Stablecoin ialah mata wang kripto yang biasanya disandarkan kepada aset stabil seperti dolar Amerika untuk mengelakkan pergerakan ketara dalam harga. Setiausaha Perbendaharaan Janet Yellen selepas mempengerusikan mesyuarat majlis FSOC pada Khamis berkata, memandangkan institusi kewangan terus menilai dan menerima pakai teknologi inovatif, pengambilan AI boleh dipercepatkan.
Selepas ini, Yahudi Amerika Syarikat lancar mogok untuk tuntut gencatan senjata. Kembali, Turki mengutuk sekeras-kerasnya provokasi tentera Israel semasa serbuan ke atas kem pelarian di Bandar Jenin di Tebing Barat dan mencemarkan masjid di kawasan itu. Menurut jurucakap Oncu Keceli di platform X, pihaknya mahu serangan ke tempat-tempat suci umat Islam ditamatkan serta-merta. Selain itu, mereka yang melakukan provokasi wajar dikenakan tindakan tegas dan dihukum. Tentera Israel dilapor membunuh seorang pemuda di hospital dan membacakan doa Yahudi di sebuah masjid di Jenin ketika serbuan. Pihak berkuasa Palestin mendakwa 12 orang terbunuh dalam serbuan itu, manakala Israel menangkap puluhan pejuang Palestin. Sementara itu, kerajaan Palestin mengkritik operasi di Jenin dan menegaskan tindakan mencemarkan masjid oleh beberapa tentera Israel akan mencetuskan ketegangan agama. Di Amerika Syarikat, aktivis Yahudi menuntut gencatan senjata dalam perang Israel di Gaza, mengadakan bantahan di 8 bandar di negara itu pada malam ke-8 perayaan Hanukkah. Bantahan itu menyebabkan kesesakan lalu lintas dan jambatan yang sibuk di Washington serta Philadelphia. Di Philadelphia, kira-kira 200 penunjuk perasaan memegang papan tanda dan spanduk yang tertera biar Gaza hidup dan bukan atas nama kami, hingga menyebabkan lebuh raya I-76 tersekat, manakala lebih 30 tangkapan dibuat. Rabu lepas, aktivis anti perang menyekat lalu lintas di lebuh raya Los Angeles yang sibuk pada waktu pagi. Pada masa yang sama, demonstrasi turut berlaku di Boston, Atlanta, Chicago, Minneapolis, Seattle dan Portland, Oregon. Sementara itu, di Palestin, penduduk di kem perlindungan Jabalia buntu melihat tiada satu pun kediaman yang terselamat selepas pengeboman tentera Israel di bandar itu. Meskipun kebanyakan penduduk telah berpindah ke selatan Gaza, namun ada yang kembali ke Jabalia untuk memeriksa kerosakan dan menyelamatkan barangan. Penduduk di kem pelarian Jabalia di utara Gaza antara yang paling teruk menderita akibat pertempuran berterusan dan serangan udara rejim Zionis. Seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja ke Jepun bermula 16 hingga 18 Disember ini untuk menyertai sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan mencerminkan komitmen kuat untuk mendalamkan lagi hubungan dialog ASEAN Jepun ke arah memelihara keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau bagi manfaat warga ASEAN dan juga Jepun. Perdana Menteri akan diiringi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan pegawai-pegawai kanan kerajaan. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan di sela sidang kemuncak itu, Perdana Menteri dijadual menyertai mesyuarat pemimpin komuniti sifar pelepasan Asia. Dan selain itu, beliau dijadual mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawat beliau dari Jepun, Fumio Kishida. Kedua-dua pemimpin akan membincangkan kedudukan hubungan dua hala Malaysia-Jepun dan bertukar pandangan mengenai isu serantau serta antarabangsa yang berkepentingan bersama. Semasa di Tokyo, Perdana Menteri dijadual bertemu dengan beberapa tokoh industri dan juga diaspora Malaysia. Sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun menandakan ulang tahun ke-50 hubungan dialog antara ASEAN dan Jepun. Selepas ini, hidung pekerja loji nuklear Fukushima tahap radiasi tinggi. Kembali, seorang pekerja di loji nuklear Fukushima Jepun dikesan mempunyai tahap radiasi yang tinggi pada hidungnya berikutan terbabit dalam membersihkan kemudahan tersebut yang lumpuh akibat tsunami pada tahun 2011. Operator Tokyo Electric Power atau TEPCO berkata pekerja itu mungkin menyentuh mukanya ketika menanggalkan topeng muka penuh selepas menyelesaikan kerja.
Ia adalah kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh 3 bulan selepas 4 pekerja disimbah dengan air yang mengandungi bahan radioaktif pada Oktober, dengan 2 daripada mereka dimasukkan ke hospital sebagai langkah berjaga-jaga. Kemudahan tenaga nuklear itu musnah akibat gempa bumi besar dan tsunami pada 2011 yang mengorbankan 18,000 orang. Ia antara bencana nuklear terburuk dalam sejarah. Operasi pembersihan dijangka mengambil masa beberapa dekad, yang mana kerja-kerja mengeluarkan bahan api radioaktif dan runtuhan dari 3 reaktor yang terjejas masih belum bermula. Pada bulan Ogos, Jepun mula melepaskan air sisa terawat yang dikumpulkan sejak bencana itu ke Lautan Pasifik dengan jumlah isi padu air bersamaan dengan 540 kolam renang saiz Olimpik. Tokyo menegaskan bahawa air itu tidak berbahaya, yang turut disokong oleh Badan Pemantau Atom Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, namun China dan Rusia mengharamkan import makanan laut Jepun.
Dengan itu sekian Sinar Awani dan juga Awani 7.45 untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.